9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Ostalo je još nedelju dana za primetbe na nacrt zakona o dobrobiti životinja, a primetbi ima. Kao i prošle godine, kada je sličan povučen, isto pitanje je bez odgovora. Koga je pisao? Stotinjak ekoloških aktivista i ljubitelja prirode provelo je 3 dana u kampu Ris Rangera na Homolju. Zvezde su bile blizu, a vazduh lekovit. Može li tako i da ostane? Nije sezona za priču o aerozagađenju, ali je svaka za njegov uticaj na zdravlje. Mi možemo i ne moramo da pričamo, ali postoje oni koji na smanjenju problema treba da rade. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Not a soul in sight. The city's looking like a ghost town on a moonlit summer night. The raindrops on the windshield, there's a storm moving in. He's heading back from somewhere that he never should have been. And the thunder rolls. And the thunder rolls. Every light is burning in a house across town. She's pacing by the telephone in her faded flannel gown, asking for a miracle, hoping she's not right, praying it's the weather that's kept him out all night. And the thunder rolls. Thunder rolls. The thunder rolls and the lightning strikes. Another love grows cold on a sleepless night. As the storm blows all out of control, deep in her heart, the thunder rolls. Waiting by the window when he pulls into the drive. She rushes out to hold him, thankful he's alive. But all the wind and rain, a strange new perfume blows, and the lightning flashes in her eyes, and he knows that she knows. And the thunder rolls. And the thunder rolls. The thunder rolls. And-
and the lightning strikes. Another love grows cold on a sleepless night. As the storm blows on out of control, deep in her heart, the thunder.
Prošlog septembra nacrt zakona o dobrobiti životinja izazvao je negodovanje javnosti. Povučen je, ali se sada pojavio novi i opet je predmet kritika. Primedbe mogu da se dostave do 10. avgusta. Čućete Milju Krevokuću, aktivistkinju za prava životinja.
Znači, dalje se nastavlja ista priča. Mi ne znamo da li postoji bilo kakva radna grupa. Dakle, nije postojala nikakva komunikacija sa udruženjima kao do sada. Udruženja jesu poslala izvesne primedbe, međutim, kada sada pogledamo nacrt, mi ne vidimo da je bilo šta suštinski usvojeno. Dakle, to su eventualno možda neke kozmetičke stvari i ono što je jako zanimljivo, da su neke stvari zapravo premeštene s jednog mesta na drugo. Tražimo da se ovaj nacrt povuče, ne samo zato što tu ima jako puno sa pravne strane metodoloških propusta, već pre svega zato što nije učestvovala relevantna javnost, ni stručni deo, ni udruženja, i pre svega zato što, pozivajući se na to da je nacrt donet radi usklađivanja sa direktivama Evropske unije, u ovom nacrtu apsolutno nije prepoznatljivo na koji način su konkretno te direktive, odnosno procedure, standardizovane tako da možemo govoriti o dobrobiti životinja.
Taj nacrt se sad pojavio. Je li neko očekivao da se to sad pojavi? Posle čitave one buke koja je bila prošle godine, to je nešto onda utihnulo.
Pa ne, nismo očekivali da se ovo pojavi u ovako kratkom roku, ali ponavlja se ista priča da se ovako ozbiljne stvari rade tokom leta. I ono što je jako zanimljivo, da je zapravo u ponedeljak izašao poziv za okrugli sto koji će se održati sutra sa ograničenim brojem mesta, odnosno učešća. Tako da se sve nekako radi previše brzo, što je samo po sebi veoma problematično.
I koje su to sad te sporne tačke zbog kojih se javnost bunila i prošli put?
Evo, sad ćemo da prođemo ukratko, pošto ima zaista puno stvari. Pre svega, mi smo zemlja koja nije rešila problem napuštenih životinja. I to je problem koji treba da brine ne samo one koji imaju određeni osjećaj za životinje, već i one kojima životinje smetaju. Oni koji donose zakon, ni do sada sa zakonom koji je aktuelan i koji jeste, ajde da kažemo, relativno dobar po tom pitanju, jer negde definiše da je vlasnik dužan da spreči rađanje neželjenog potomstva svojih životinja. Ni u takvoj jednoj situaciji zapravo Uprava za veterinu, veterinarska inspekcija nisu mogli da tako kažem, negde na terenu srede stanje. Međutim, šta se sada dešava? Sada kao da ovim nacrtom mi pokušavamo da ozakonimo lošu praksu. Tako da sada, ne samo da u jednom članu piše da onaj koji ima životinju, vlasnik, može da ima jedno leglo godišnje, već čak dolazimo do jednog pojma kućnih odgajivača. Znači, u sadašnjem zakonu vi treba da budete odgajivač, da budete registrovani i tako da zapravo prodajete životinje. Sada zapravo postoji jedna mogućnost da vi imate legla i da to prijavite ministarstvu. I ko će to kontrolisati? S druge strane, u zakonu se navodi da jedinica lokalne samouprave je ta koja ograničava broj kućnih ljubimaca i proizvodnih životinja. Na osnovu čega će ona da ograniči kada je sasvim dovoljno da imamo pojam dobrobiti životinja i gde je potpuno jasno, znači da kada vi ugrozite dobrobit životinja, vi ugrožavate i druge ljude. Pošto znate da imamo u praksi kada se stanari bune zbog prevelikog broja životinja, ali to su neke ekstremne situacije. Neke lokalne samouprave imaju takve, da kažem, odluke, ali su one neustavne i nezakonite. I sada zapravo oni koji donose predlog ovog nacrta pokušavaju da ih ozakone. Ali evo, idite običnom logikom. Stan od 20 kvadrata, stan od 100 kvadrata nisu isti. Dve pudlice i dva rotfajlera nisu isti. Znači, kakav će to da bude administrativan propis da u zemlji gde vi trebate zapravo da postičete udomljavanje, neko će sad paušalno da donese određeni broj kućnih ljubimaca i ne samo to, već i proizvodnih životinja, što će znači da pogodi ljude koji imaju u svom domaćinstvu ovaj farme ili manji broj, da kažem, životinja koje drže. Isto tako, šta je posebno opasno? U direktivi Evropske unije, koja reguliše upotrebu životinja u eksperimentima, jasno je naglašeno da napuštene životinje ne mogu da se koriste u eksperimentima. Čak ako pogledamo kako se to, ajde da kažemo, onako usko naučno radi, u eksperiment treba da uđu životinje posebno odgajane za tu svrhu. Zato postoje prosto uzgajivači. E sad vidite ovde šta se kod nas dešava. Jeste naglašeno da ne mogu napuštene životinje, međutim, pored toga što zakon propisuje da vi možete biti registrovani uzgajivač, zakon ostavlja mogućnost da vlasnik uz pisanu saglasnost može da preda svoju životinju u ogled. Odnosno, ogled se može vršiti nad životinjom za koju je vlasnik dao pisanu saglasnost. To znači da sad u praksi, recimo, raznorazna prihvatilišta koja ne znaju šta će sa viškom životinja, a vlasnici su, mogu da predaju te životinje za eksperiment, ili recimo ovi vlasnici koji tako po kući gaje kuce i mace i oni isto tako, ako ne budu imali gde da ih udome, mogu to da urade, ili odgajivači sa onim nesrećnim životinjama koje ne ispunjavaju te odgajivačke standarde. Isto tako, kada je reč o prihvatilištima, jedan član koji nas zabrinjava, posebno udruženja koje imaju prihvatilišta, jeste što sada, za razliku od pre, gde je bilo jasno definisano da azil treba da bude udaljen toliko i toliko od kuća, sada stoji da prihvatilište ne sme da ugrožava javni red i mir. U redu, mi se slažemo, ne treba da ugrožava, ali ta definicija ne može da stoji tako kako stoji. Jer ako vi imate neko prihvatilište koje je izgrađeno, šta ćemo sa tim ako se kuće približavaju tom prihvatilištu i šta u ostalom znači tako uopšteno definisan javni red i mir? Tako da nas i tu brine da će dvostruki standardi biti primenjivani, recimo, za prihvatilišta koja organizuje ili osniva jedinica lokalne samouprave i ona prihvatilišta, recimo, koja vode udruženja. Isto tako, kao i prošli put, ne stoji da prihvatilište obezbeđuje zdravstvenu pomoć, već samo, da kažemo, smeštaj, tako da i to sad otvara vrata za različita tumačenja, jer zakon, da bi bio standardizovano primenjen, mora da bude jasan. E sad, šta je još problem, a može da poveže, nažalost, ajde da kažemo, životinje koje smatramo kućnim ljubimcima i oglede? U delu koji negde propisuje zabranu da vi nad životinjom vršite seksualno nasilje, fizičko nasilje, bičevanje i sve to, stoji da je to zabranjeno sem ukoliko se vrši u naučne svrhe. E sad, ono što nas posebno zabrinjava kad pogledamo celu sliku. Ako se sećate, bio je najavljen takozvani kampus Bio 4 i veliki vivarijum u tom kampusu. Dakle, jedno mesto gde će navodno nauka da se razvija. Ono što nas brine kada sve ovo pogledamo jeste da će u stvari eksperimenti koji su zabranjeni u Evropi, ukoliko ovaj nacrt prođe i ukoliko se taj kampus, da tako kažemo, izgradi, da će sve to doći ovde kod nas. Jer insajderska informacija koju imamo da su već neke kozmetičke, velike poznate kozmetičke kuće, u onom sivom delu gradnje, kako se to precizno zove, već zakupile svoj deo. Tako da, kad prosto zdravorazumski razmislite nekako da li je sve ovo baš tako slučajno, čini nam se da nije. Isto tako, ono što je recimo problem kad su u pitanju ogledne životinje, jeste što vi imate tamo deo gde postoji izvesna zabrana, na primjer na primatima, A onda imate, naravno, izuzev u određenom slučaju. A znamo da kod nas kad postoji izuzev, to postaje pravilo. Šta je još problem? Pošto ovaj zakon, kao što su i sami predlagači rekli, ne odnosi se samo na pse i mačke, odnosi se i na druge životinje, sem na divlje životinje i vodene životinje, i smatramo da zaista je nedopustivo da zakon o dobrobiti ne definiše makar minimum njihove dobrobiti, da se to ostavlja nekim drugim zakonima. Dakle, da se vratimo, imamo i farmske životinje. Ako govorimo o dobrobiti farmskih životinja i o direktivama koje treba da se primene, mi ovde zapravo ne vidimo jasno da li u zakonu ili podzakonskim aktima će se određene stvari primeniti. A jasno mora da bude definisano po vrsti kakav joj je prostor potreban, koliki prostor, kakvo osvetljenje, kakva ventilacija, kako da se sama sredina na neki način obogati da bude u skladu sa prirodnim potrebama te vrste. Ono što je isto zanimljivo, Evropa negde ide ka tome da se ukine kavezni uzgoj, a ovde apsolutno ne postoji definisan neki prelazni period koji bi morao da se da, da bismo zapravo i mi se u praksi uskladili sa onim što Evropska unija negde propisuje. Tako da vi kada sve to pogledate, to je onako jedan frankenštajnski nacrt, da tako kažem, gde vi morate da hvatate delove koji su često tako i kontradiktorni, kao što sam rekla. Ne može da se testira na napuštenim životinjama, a onda ako ste vlasnik možete dati svoj potpis. Eto, to su neke od ključnih stvari.
A šta ćete vi sada da uradite?
Deo kolega ide na okrugli sto, da naravno iznese svoje primedbe. Bez obzira na naš zahtev da se nacrt povuče, predaće se zapravo do 10. avgusta je rok, predaćemo svi primedbe, da to tako kažem, jasno sve sa članom, šta je problem, obrazloženje. I ono što se takođe planira jeste da se na sve moguće načine i u zemlji i van zemlje utiče na to da se ovaj nacrt povuče, da se uradi jedna analiza stanja, da se uradi analiza primene postojećeg zakona, da se zaista uključe udruženja na pravi način, a ne elektronskim dopisivanjem i ad hoc okruglim stolom koji se tako brzo organizuje, a znamo da neki ljudi treba da i putuju i da dođu iz raznih delova Srbije, znači Srbija nije samo Beograd, tako da zapravo naš zahtev će da bude da se nacrt povuče i da se sarađuje sa udruženjima.
Bili imaju veterinara, mislim, koji su tu učestvovali.
Mi ne znamo ko je zvanično učestvovao. Da li je postojala radna grupa, ko čini radnu grupu, apsolutno nemamo informacije. Neka udruženja su čak u odnosu na prethodnu, da kažem, temu, odnosno istu ovu priču koja se sad ponavlja, i tražila informacije preko pristupa informacijama od javnog značaja, ali ne, nema tih podataka.
Okrugli sto koji je Milja Krivokuća pominjala održan je u petak. Udruženje za zaštitu životinja i ostali zainteresovani dali su veliki broj primedbi. Još jedan okrugli sto zakazan je za četvrtak na Veterinarskom fakultetu, a rok za predaju primedbi na nacrt zakona o dobrobiti životinja je 10. avgust. Ima straha od prošlih puteva. Govorili smo u prethodnim emisijama o izveštaju inženjera zaštite životne sredine o uticaju požara na deponijama na zdravlje. Ovo istraživanje je rađeno pomoću modela AirQ Plus. Dakle, to je jedan novi softver. Rađeno je 7 godina u 10 lokalnih samouprava i dobijeno je 5 zdravstvenih ishoda, dakle to se gledalo, a zdravstveni ishodi su kardiovaskularne bolesti, respiratorne bolesti, hronično obstruktivna bolest pluća, karcinom pluća i ukupna smrtnost. Istraživanje je rađeno u Novom Sadu, Pančevu, Smederevu, Požarevcu, Boru, Šapcu, u Beogradu, na deponiji Vinča, Kragujevcu, Nišu, na opštini Medijana i u Leskovcu. Rezultati su pokazali određene zajedničke obrasce. Najvažniji ekološki faktor rizika je koncentracija PM čestica koja višestruko premašuje dozvoljene srednje granične vrednosti propisane od strane Svetske zdravstvene organizacije. To inače nije slučaj samo u Srbiji, već i u Evropi i u svetu. Bitno je kada se bilo koje istraživanje radi imati podatke ulazne. E sad, da li mi imamo dovoljno podataka, da li može njima da se barata s obzirom na to da u današnje vreme postoje vrlo jednostavni modeli za izračunavanje toga kako aerozagađenje utiče na naše zdravlje. Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine.
Samo ono što merimo i što imamo podatke, mi možemo da vidimo da li je došlo do unapređenja ili ne. Ovo istraživanje je pokazalo da to postoji, da postoji svetski priznate alati koji se koriste svuda i da ne postoji nikakav razlog da u svim onim metodologijama i svim onim strategijama koje mi radimo, ovakvi alati ne budu korišćeni. Rezultati ovih istraživanja biće poslati i jedinicama lokalnih samouprava. Nažalost, možda sam ja pesimista ili optimista i s iskustvom, ne očekujem neke velike reakcije, ali se nadam da će barem razumeti da mogu da sutra izađu, ako koriste ovu metodologiju, pred ministarstvo ili nekog drugog donosioca odluka ili stranog donosioca, kaže, evo, mi smo na osnovu svetski priznate metodologije izračunali da treba da se prioritizuje naš problem i da se naš problem rešava. Naravno, ono što nam ostaje jeste da se nadamo da će to postati jedan zvaničan deo državne strategije i da se prati. Kao što smo videli, tamo gde nemamo kontinuitet prikupljanja podataka o zagađujućim materijima, džaba nam sva tehnologija. Osnov jeste da se uradi merenje. Upravljanje otpadom je ista situacija. Mi danas pričamo od 2009. kad je prvi zakon o upravljanju otpadom, ovaj modern, doveden, znači prošlo je 17 godina, mi dalje nemamo merne uređaje čuvene vage na svakoj od ovih deponija na kojoj se izmeri koliko otpada je ušlo, koliko je izašlo. Imate jednu trećinu lokalnih samouprava koja ne šalje izveštaje Agenciji za životnu sredinu, koja je to obaveza zakonom, i imate dobar deo onih koji šalje, koji to rade šac metodom. Nešto što može da se izmeri. Tako da to moraju isto da shvate da bez merenja mi ne možemo da znamo šta se dešava. Šta nam je bio jedan od ključnih problema? Ministarstvo unutrašnjih poslova ima podatke o požarima i o broju požara. Ono što rade, oni rade to najčešće na nivou svojih organizacionih jedinica koje su približno, ne uvek, ali približno da kažemo naši upravni okruzi. I onda dok vi izdvojite gde se tačno nalazi požar, koja vam je deponija u pitanju, te kada bi ti podaci bili javno dostupni, nama bi svima moglo ovo da bude bukvalno jednostavno, da možemo da izračunamo kroz ove alate koliko je naš, recimo, ugrožen lokalna samouprava vrlo jednostavnim putem. Na ovaj drugi način vama treba jako mnogo vremena, ti podaci nisu, da kažem, jesu javno dostupni kada prođete celu proceduru informacije od javnog značaja. Ali ako bi oni bili otvoreni, mi bi imali mnogo jednostavniji pristup i donosioci odluka i bilo ko drugi da vidi kolika je posledica neadekvatnog upravljanja otpadom na zdravlje svih nas. I to je, nadamo se, nešto što će i ova diskusija, i ova prezentacija i naravno aktivnosti koje ćemo imati ka lokalnim samoupravima kada donosioci odluka imati kao posledicu da takvi podaci postanu dostupni ako su već, da kažem, postoje u organima kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ono što smo isto tokom ovog istraživanja dobili jeste da, nažalost, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne radi pojedinačnu procenu troškova koje ima za gašenje požara. Jer kad bi se to sad ukrstilo sa ekonomijom, kad bi se to pokazalo koliko to košta, samo taj deo da ja ugušim požar, pošto je jako teško gasiti, osim gušiti požar na deponiju, da ne ulazim u taj deo, pa dodam sve ove troškove koje imam posle za lečenje, svih ovih posledica koje nastaju, mi bi videli da u suštini sve ovo što se tiče životne sredine nije nešto što je trošak, nego čista prevencija i čista ušteda koju mi ostvarimo u tom trenutku kada ne dozvolimo da se posledica po zagađenje desi.
Prema podacima Sektora za vanredne situacije, broj deponija povećan je 4 puta u protekloj deceniji. A kad su u pitanju merne stanice, Vesna Mitrović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine kaže da ih u Srbiji ima dovoljno, ali da svaka lokalna samouprava može da odluči u skladu sa svojim potrebama šta će da meri.
Kad govorimo o merenju, imamo državnu i lokalnu mrežu mernih stanica. U februaru mesecu vlada Srbije usvojila uredbu o državnoj mreži gde mi imamo 89 mernih mesta, odnosno mernih stanica, za koje su zadužene Agencija za zaštitu životne sredine, SEPA naša, ali takođe i 17 zavoda za javno zdravlje i Institut rudarstva Bor. Zavodi za javno zdravlje moraju da budu akreditovani, ali mora da budu i ovlašćeni od strane ministarstva. Znači, interes svakog zavoda za javno zdravlje je drugačiji. A šta to znači? To znači da je, ne znam, Zavod za javno zdravlje Beograd akreditovan za metode i za zagađujuće materije koje će meriti, za koje ima interes. Valjevo je nešto drugo, Kraljevo treće. Znači, prosto svaki zavod u zavisnosti od svog interesa akredituje i ovlašćuje se za određenu zagađujuću materiju. Nijedna institucija, niti ministarstvo, niti batut, niti bilo ko ne može da utiče na Zavod za javno zdravlje zašto će on imati interesa da se možda, jer tu mora da imate i prostor, i opremu, i obučen kadar. Vrlo je kompleksan taj sistem da izvršite akreditaciju i ovlašćenje. Kad govorimo o drugoj stvari, znači ovde imamo 17 zavoda koji ulaze u državnu mrežu, koji se plaćaju iz budžeta Republike Srbije, svake godine dobijaju novčana sredstva za ono što mere i na onim mernim mestima koja mere. Druga stvar je lokalna mreža. Lokalna mreža zavisi od finansijske situacije svake lokalne samouprave i potrebe za merenjima. Ako vi imate tri merna mesta iz državne mreže na toj teritoriji, nije opravdano imati još 10 mernih mesta, a nemate potrebe. Znači, to je sad već procena lokalne samouprave da li će i koliko i koje parametre da meri. U toj mreži lokalnih samouprava imamo još zavoda koji su akreditovani i ovlašćeni da rade merenja. To je jedan aspekt merenja. Ovde smo imali drugi aspekt, aspekt uticaja zagađujućih materija koje su izmerene na zdravlje ljude. To je potpuno drugi aspekt za koji su zaduženi samo instituti za javno zdravlje i njihov kapacitet da se bave tim uticajem. Znači, moramo razdvojiti merenje koje je u više institucija, pod različitim uslovima se radi i ono što je izvorna, da tako kažem, funkcija Zavoda za javno zdravlje jeste da vrše procenu sad različitim metodama, različitim pristupom, to je već sad stvar pristupa, na koji način će se vršiti.
Koautorka izveštaja o uticaju požara na deponijama na zdravlje, Branislava Matić-Savićević, kaže da je institutima za javno zdravlje, pošto je na njima ogroman posao i ogromna odgovornost, potrebna podrška.
Ima dobrih vesti. Zahvaljujući angažovanju koleginice Živković-Perišić, koja je epidemiolog i aktivna u epidemiološkoj sekciji, sa kolegama iz Niša, epidemiolozima, mi smo akreditovali jednu kontinuiranu medicinsku edukaciju i već smo, znači, prvu održali u martu mesecu ovde u Beogradu. Podeljeno je kroz mrežu zavoda, došlo je možda troje specijalista higijene, ali to je bila praktična primjena RQ Plus softvera za kolege iz mreže zavoda. I naša želja je zaista, naročito mene koje se bavim lokalnom mrežom i tim podacima, iz razloga što znamo da lokalni zavodi zaista grcaju što se finansija tiče. Znači, njihova, naročito specijalista higijena, aktivnost je bila su, znači, medijumi životne sredine, privatne laboratorije zbog tendera su im oduzeli te poslove, znači, država nema para da im to na neki način nadomesti i naša iskrena ideja je bila da ih obučimo u ovom softveru i da pored kad dobiju na tenderu da mere kvalitet vazduha, zapravo da već na tom tenderu izađu sa tom uslugom da će uraditi i procenu uticaja na zdravlje. I to je na neki način ono što bi mi voleli da naše kolege, koje apsolutno ne razlikuju, nema veze ko je gde u kom zavodu, postoji spremnost nekih kolega, recimo veoma istaknuta spremnost koleginice iz Zavoda u Pančevu da sa nama sarađuje, da radi na napređenju, ona je sama već se bavi tim procenama, ali jednostavno ne vidimo spremnost. To je sad ono...
Pa znači, to je ta, to znači, pitanje.
Apsolutno želja se pretvara u praktičnu primjenu, da želimo, znači, da vršimo tu edukaciju, bez obzira što je ona besplatna, što može svako da je uploaduje. Vi imate tutoriale na YouTube-u koji veoma plastično prikazuju kako se šta radi, ali mi smo želeli da o tome ovladaju, znači, i lekari. To je što se tiče zavoda. Što se tiče...
U kojoj onog... meri sad možeš da kažeš da su zavodi ovladali? Nekoliko nas, jel?
Samo nas, ne.
Da.
Ali morali bismo mi, evo sad mi,
dobro,
koji smo mentalno, da kažem, ušli u tu priču, da se sastanemo posle, pa da vidimo kako ćemo to da još više dignemo kao na nekom nivou. S druge strane, na nacionalnom nivou, ja kao zaista smatram da sam odgovorni nacionalni focal point pri Svetskoj zdravstvenoj za životnu sredinu i zdravlje, jer su nebrojeni mailovi koje ja zvanično po hijerarhiji veoma prijatnim tonom saopštavam mojim nadređenima u Ministarstvu zdravlja, znači u sektoru za javno zdravlje, za međunarodne odnose, posle svakog sastanka, da li praćenja, recimo, World Health Assembly-a redovno, gde se donose globalni dokumenti. Jedan od tog, recimo, je preporuka sa Generalne skupštine Svetske zdravstvene da svaki zdravstveni sistem treba da radi na izradi nacionalne mape puta za smanjenje zdravstvenih posledica od aerozagađenja. Prvo, nikad nisam dobila odgovor, nikad nisam dobila poziv da se sastanemo, nikad niko nije iskazao potrebu, a da ne pričam da smo ravnopravni učesnici, ja sam kao nacionalni focal point i deo jednog, kako da kažem, izvršna radna grupa Svetske zdravstvene za životnu sredinu i zdravlje ili the Environment and Health Task Force-a. I tu je sa mnom ravnomerno koleginica iz Ministarstva životne sredine, s kom ja imam izuzetnu saradnju. Mi zajedno istupamo na sastancima i donosimo svojim ministarstvima sve zaključke, izveštaje i sve, makac nema. Bitan momentum je da je trenutno pozicija našeg ministra zdravlja, da li se zvao Lončar, Tomica, Perica, nije bitno, pozicija ministra zdravlja Srbije je ušla u board direktora Svetske zdravstvene organizacije koja čini 30-ak, znači, direktora u boardu direktora. To je, znači, pametnom čoveku, pismenom čoveku bi trebalo da bude jasno da je to super pozicija. Jer za sve ove izrade nacionalnih dokumenata, znate koja je magična rečenica? Očekuje se od Ministarstva zdravlja da se zvaničnim putem obrati Nacionalnoj kancelariji Svetske zdravstvene, koja zaseda u Beogradu, i oficijalno zamoli za pružanje podrške u izradi tog i tog nacionalnog dokumenta. Ja stvarno ne znam, znači, koliko je teško napisati tu prosto proširenu rečenicu, znači, koja bi išla iz kabineta, ne mora ministra, dovoljno je pomoćnika za međunarodne odnose ili čak pomoćnika za javno zdravlje, upućena Fabio Scanu, i oni dobiju zeleno svetlo i kreće podrška. To vam je to.
Le menzogne che ti tieni dentro mi riprendono, fanno le foto, ma non si godono mai il momento. E non voglio morire da solo, sottoterra coi pezzi d'argento, con sopra scritta questa canzone. Col denaro non ci compro il tempo, ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il mare più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male? Sono un bravo ragazzo, yeah, un po' fuori di testa. I miei cari del mondo, oh, spesso non tengo niente per me. Se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio. Emozioni matite e certe cose non fanno per me. Come fai, mi chiedi come fai a stare lontani da chi ci vuole mai? Tutto quanto passa, ma non la follia. E non voglio morire da solo, la mia tomba sarà quel cemento della scala che un po' ha cresciuto, alla quale ho donato il mio tempo. Ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il male più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male? Sono un bravo ragazzo, sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa. Ah,
la vita la non fa per me. Certe storie non fanno per me. Questa vita qua non fa per me.
Sono un bravo ragazzo.
Ecco.
Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala Incognito, četvrtak 13. avgust, Niška tvrđava, karte nashville.com. Incognito, 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 incognito.
Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nishvil.com.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
Na Homolju su rendžeri Istočne Srbije organizovali kamp Divlje Homolje za ljubitelje prirode i ekološke aktiviste.
Pohodimo Divlje Homolje, koje u stvari nije divlje, nego je maksimalno pitomo, prava čista priroda. U kampu je lepo prostrano, imamo sunca, čistog vazduha, imamo zvezde. Sve što treba. Zamislite kad ste pogledali u nebo i videli zvezdano nebo u gradu. Najmanje što ljudi mogu da urade je da dođu ovde i da vide koliko smo odvojeni od prirode i koliko će im poseta ovome značiti kao živom biću na ovoj planeti. I bit će im dosta toga jasnije.
Trenutno se nalazimo na Homolju, na jednom od najlepših mesta na kojima sam ja ikada bila. I ovde kampujemo zajedno sa još više od stotinak ljudi. Bili smo onako malo uplašeni kako ćemo doći i naći kamp, međutim, rendžeri su sve lepo organizovali. Tu nam je i guru za avanturu, pa su i oni pomogli da bezbedno i sigurno stignemo. Već je padao mrak, pa smo onda malo nameštali šator da to bude spremno.
Ste imali pomoć prilikom nameštanja šatora?
Naravno, imali smo i pomoć i sve je super. Bila je logorska vatra i to je baš jedan poseban ugođaj zato što ljudi se obično opuste, pričaju neke priče koje nikada do tada nisu pričali i onda bude zanimljivo i opušteno. Jako lepo. Ja bih htjela da poručim da mi generalno kao narod ne znamo šta imamo dok to ne izgubimo. Homolje stvarno ne može da se rečima opiše, homolje mora da se doživi, jer kada dođete ovde, svako ima neku sasvim drugu viziju svega ovoga, sasvim drugi doživljaj, doživljaj koji deluje ne samo kao vizualni doživljaj, već jednostavno osjetite nešto u sebi, duboko neku povezanost. Ovo nebo, blizina neba, bukvalno se osjećate kao da ste ni na nebu, ni na zemlji. To je takav osjećaj, bar za mene.
I svuda okolo, kuda biste krenuli, videli biste da ima tih napuštenih kuća. One su se koristile do pre 10 godina. Naš salaš je korišten do pre 5. Kada su ljudi umrli, nakon toga je postala baza Rangera. poznato vam je na zapadu, se oni nazivaju katuni. Ovde ljudi nazivaju to salaši ili jednostavno kažu idemo u planinu. Šta to znači? Dovode stoku, premeštaju svoj čitav život ovde i u toku ovih toplih meseci oni provode ovde život, stoka je na ispaši, kosi se trava, vidjet ćete voćnjake neke i od toga ljudi žive, imali su svoje bašte i tako dalje. Šta je zanimljivo, eto oko te stoke, u nekom trenutku godine dolaze svi ljudi odavde, vode svoju stoku koju žele da prodaju, vodi se na ono mesto gde je gore bio motel, gde smo vas sačekali, većinu vas. Kod tog motela dolazi zadružni kamion i kupuje goveda koja, i ovce koje ljudi žele da prodaju. Tada je bukvalno mogao čovek da proda dve krave i da kupi traktor, na primjer, sada je to nemoguće. Isto u blizini kampa s druge strane postoji jedno mesto gde je bila farma. Farma goveda, to je zadružna farma. Tada je ta farma bila najsavremenija farma krupnih grla u Jugoslaviji. Nakon raspada Jugoslavije, kao i svuda u Srbiji, sela se uopšte zapuštaju. Naprimjer, ovde je bila struja do 2012. 13. godine, kada je pao sneg veliki, oborane su sve te žice, naravno niko nije radio na tom i od tada ljudi uopšte ne dolaze ovde, vidite. Videli smo na onoj kući, postoji smrtovnica koja je bukvalno izbledila, jer tu više niko ne dolazi, a ljudi su umrli prekoliko godina.
Vidite iza nas ova dva dalekovoda, to je sat iz struje, ima i na onu stranu isto tako. Ovako ove ogrlice su i dalje ostale u drvoredi, može se nazirati kako su bile njihove parcele ograđene i da je tu zaista postao neki život. A ovo, mislim, videli ste i sami koliko je raznovrsnih i biljnih i životinskih vrsta ovde, lekovitog bilja i svežeg vazduha koji, znači ovo je bilo planirano i da postane vazdušna banja, ali nije bilo dovoljno isplativo. I nekako, eto, to je sistemski tako.
Večera se nalazimo među šatorima u kampu Divlje Homolje u Homoljskim planinama u blizini Žagobice. Zašto smo ovde? Danas je ovde prespavalo oko 100 ljudi, učestvovalo u radionicama i za nas, evo, upravo se odvija jedna radionica vezano za prstenovanje ptica. Nedaleko od nas je radionica o bezbednom boravku u prirodi, koju drže članovi Gorske službe spasavanja. Jutro su učesnici kampa imali priliku čak i da odu do kanjona Jagnjila i vratili su sa fantastičnim utiscima, umorili su se, ali im je bilo prelepo i jasno im je kako mi prirodu ovde imamo. Zašto je to značajno? Homolje predstavlja praktično jedno pluće, ne samo Srbije, nego regije oko nas. Prečišćava se vazduh, ovo je jedna praktično divljina gde je još uvek čist vazduh, čista voda, gde su neke zaštićene i strogo zaštićene vrste pronašle utočište, međutim one su sada ugrožene. Sa većim prisustvom rudarskih kompanija koje ovde istražuju i sledeće godine planiraju da otvore rudnik zlata. Naravno, na primjeru Bora, Majdanpeka i drugih primjera iz okoline, ali i sveta, možemo vidjeti da bi se priroda ne sačuvala, nego potpuno uništila.
Imamo njih kao primjer, Bor i Majdanpek. Vidimo kako izgledaju ti kopovi, koliko su jednostavno vršili represiju nad ljudima, da prosto zatrovali su zemlju koju su ti ljudi koristili za poljoprivredu, onda su se meštani kao recimo iz Krivelja bunili protiv toga, međutim nisu mogli mnogo toga da urede jer njihov rad jednostavno propadao, više nisu imali prihoda, nisu mogli da se bave poljoprivredom, bili su primorani da ili napuste taj kraj ili da se zaposle u tom rudniku i na taj način dodatno doprinose njegovom razvitku, ali nisu odustajali i iako se nisu otarasili rudnika, mislim da možemo mnogo toga da učimo od njih, njihove odlučnosti da brane svoju dedovinu, svoje nasleđe i tu prirodu čiju vrednost shvataju i razumiju. Zato između ostalog i mi ovo treba da čuvamo jer i ovde su ljudi nekada dolazili. Mi vidimo mnoge kuće koje su bile letnje ispaše, gde su ljudi boravili, vodili svoje goveda na ispašu, provodili vreme u prirodi, imali voćnjake, imali bašte. Živjeli su mnogo sporijim i mogu reći zdravijim životom. A onda su tamo negdje oko 2013-2014. godine, tokom nekog nevremena, ostali bez struje, njima nije vraćena struja. Putevi su s godinama sve bili trošniji, nije se ulagalo u obnovu tih puteva. Jednostavno i ovde su ljudi bili primorani da prestanu se baviti poljoprivredom. Naravno, to su uglavnom bili stariji ljudi koji kada su preminuli, njihova deca nisu nastavila da se bave istim poslom, već čak su mnoga i otišla iz ovih krajeva. Neki se i vraćaju, ali u suštini i ovde se desilo to sistemsko odseljavanje ljudi kako bi onda mogli da kažu, e, ovo se više ne koristi, sada znači može da se rudari. Ali nije tako, jer iako ljudi ne koriste ovo, mi vidimo kako priroda radi ono što najbolje radi, to je da uzima nazad ono što je njeno. I te kuće su sada zarasle u biljke, to žbunje se razvija i svuda vidimo veliki broj biljnih i životinskih vrsta. Ovde smo nailazili na neverovatan broj lekovitih biljaka takođe. I to čak neke koje možda stalno koristimo jer ih kupujemo u prodavnici, kao što su majčina dušica, kantarion, hajdučka trava, kopriva, divlja nana. Ovde ih imamo u jednom zaista čistom i vrednom obliku. A čak i da priroda nama ne služi, ona treba da postoji. Nemamo pravo da zauzmemo svaki deo ovog sveta da služi samo nama i zato mi se zalažemo za biljke životinje ovde da one opstanu.
Homolj je predstavljen od najvećih vodoizvorišta u Srbiji. Samo vrelo Mlave ima potencijal da snabdeva između 3 i 4 miliona ljudi. Od gde se mi nalazimo, otprilike neko prirodno razvođe voda, gde sa jedne strane planine voda odlazi u Mlavu, a s druge strane odlazi ka Peku. Zajedno sva ta voda ide ka Dunavu, zatim ka Bugarskoj i Crnom moru. Ovo područje je karstno područje, to znači da je velika vodopropusnost, odnosno da su podzemne vode veoma povezane. Sve otrovno što bi dospalo u njih bi vrlo lako zatrovalo veliko područje. Nastali bi ekocidi u velikom delu Srbije. A da ne pričam, kažemo, vodi koja može veliki deo Srbije da snabdeva.
Sama ideja ovog kampa desila se kada nas je kontaktirala Aleksandra, guru za avanturu, planinarski vodič, s kojom smo organizovali kamp i radili nedeljama da se desi. I neka ideja nam je bila da ljude približimo prirodi i svemu što se ovde dešava. Jer smo nekako otuđili smo se, sada živimo u betonskim blokovima, gde jedina priroda koju imamo su parkovi, sa veoma ograničenim biodiverzitetom i da smo navikli na komfort. Koliko god to nismo svesni, a ovde postajemo svesni na komfor WC-a, na komfor čiste pijaće vode, koje je često neograničeno. Mislim, sad i to je pitanje, s obzirom na mnogo često i nestaje vode u gradovima i u smislu prljava je. Ali da ne uzalazimo to, ovde, da čak i struja koja je neograničena, ovde se osjećamo na solarne panele koje videli smo kada je oblačno, ne možemo tek tako da je trošimo vodu, moramo da pazimo da ne iscrpimo resurse, koristimo kompostni toalet koji se treba da opet obraćamo pažnju kako koristimo smeće koje bacamo, ne možemo da bacimo bilo gde, nego probamo da razdvajamo, imamo kompost kako bi razvalio organski otpad i onda kada nam ostane ovo smeće koje bi inače bacili kontejnere, shvatimo koja je to količina smeća, jer mi smo u gradovima navikli, ok, mi ja tu ubacim kontejner i to za dan nestane, ali ne nestane nego završi na deponiji i to je još jedna stvar koju se ovde osvešćavamo se o značaju ove prirode, toj tišini koja, evo, mislim ovo je subjektivno, ali ja mislim da svima prija i to neko povezivanje s prirodom, čist vazduh, zvukovi ptica, vetar, sunce, sve nekako ljudi ovde dolaze i da odmore, ali nešto i da nauče. Imamo različitih edukativnih radionica i sadržaja i opet neki nisu bili možda svesni kolika je pretnja ovo rudarenje, pa su mogli i to da uoče i što više šta ostaje, evo već u istražnoj fazi, da svaki put kad se negde desi to istraživanje, oni kad odu za sobom ostave veliko polje šljunka gde je nekada bilo drveće. Takođe i ove vetroturbine koje se grade, koje su navodno zelena energija, i nije tako, zato što oni moraju da poseku drveće da bi napravili putove do mesta da će se graditi, onda da tamo seku drveće da bi iskupali ogromnu rupu za temelj i postavili tu vetroturbinu koja nije mala, a onda i ona tokom svog rada šteti recimo slepim miševima koje ovde imamo i zaštićenih vrsta koji stradaju pod uticajem vibracija koje stvaraju vetroturbine, i onda kada se životni vek tih vetroturbina završi, one ne mogu da se recikliraju, veći deo njih ne može se reciklira i dalje postoje neki pokušaj, ali to nije došlo do tog momenta kad je to zapravo efikasno i isplativo, tako da postavlja se pitanje koliko je ta energija zapravo zelena.
Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.